Selvkjørende biler hverken sovner, fikler med mobilen eller kjører I fylla. Fordelen åpenbare, men når kan vi legge livene våre I hendene på selvkjørende biler? Jeg heter Geir Amundsen og teknologijournalist I Schibsted, og med meg har jeg heldigvis fortsatt Per Christian Bjørking, som jobber I Aftenposten. Vi har jo snakket mye om selvkjørende biler, og mange vil være med på leken, og det krangler som hvem som ligger lengst fram. Sist nå Waymo-sjef John Krafczyk og Teslas Elon Musk, det har ment sterke ting om hverandre. Jeg konstaterer at de ikke enige, og selv så drømmer jeg om å kvitte meg med bilen, og bestille en sånn selvkjørende podtaxi med mobilen. Og du, Per Christian, du skulle hørt på det Elon Musk sa I 2018, så skulle jo du strengt tatt hatt din Model 3 som en selvkjørende robotaxi allerede, du, men det har ikke skjedd.
Det har ikke det. Og det jo, altså, en sånn som meg og sånn som oss som driver hele tiden prøver å se fremover, vi bør jo ikke se tilbake på hva vi har ment tidligere, for det jo stadig vekk at vi går I bare da. Og det var vel et sånt tilfelle her, da jeg ser tilbake på det nå, var liksom, på måte, teknologioptimismen da, fikk rett og slett litt overhånd.
Selvkjøringsentusiasmen var stor blant
Ja, altså det var jo I 2015 egentlig først at, at Elon Musk sa at dette her med autonomi, det, eller selvkjøring da, det var egentlig en ganske lett sak. Det var ikke det som var den største utfordringen.
Nei,
og han lovte jo da, det var det første gang han lovte å begynne å si at det var 2018, da skulle dette være klart. Nå skal det sies at stort sett alle andre bilselskaper, de har snakket om 2021, som vi nå for det samme tidspunktet, og det som klart at alle sammen har forregnet seg ganske kraftig, men noen mer høyt profilert, kan vi si, enn andre, og det ingen som så høyt profilert og langt frem på, da, som Elon Musk, og så stor I kjeften, rett og slett, og da straffer det seg jo, for det da du får det blir så veldig tydelig at det han har klart å gjøre her, han har jo klart å ødelegge sin egen troverdighet ganske kraftig. Og det som så sprøtt jo at dette selskapet fortsatt selger det som de omtaler det, ikke helt likt noe, men de I tekstene sine så skriver de fortsatt og snakker om fullstendig selvkjørende egenskaper når de selger biler. De tar cirka 60 000 kroner for det. Og det her jo, kan man si at det fullverdig selvkjørende egenskaper når du alltid må sitte og følge med på hva bilen gjør for å unngå at den kolliderer? Altså det har jeg vondt for å forstå.
Det ikke noe nivå 5 det her, Per Christian, aldri I verden, nei. Og det har du jo fått kritikk for, altså jeg skjønner egentlig hvorfor ja. Ikke det modererer seg mer, altså det her villedende, du var jo inne på det, husker du når du kjøpte din Model 3, så var du veldig usikker om du skulle gå for den der selvkjøringspakka som vel den gangen kostet ganske mye.
Nei, den gjorde ikke det, sånn den kostet, det som skjedde med meg var jo det at jeg syntes det her var kjempespennende, og så jeg at den kostet bare 20 000, tenkte, for en bil som kjører seg selv, det tar sjansen på, selv om jeg ikke var helt overvist om at det kommer til å gå, så kanskje det tok bare litt lengre tid, ikke sant, tenkte jeg. Og så nå har jo årene gått, rett og slett, og ingenting har skjedd. Og det som skjedde med meg var at jeg ikke kjøpte den, fordi at prisen ble plutselig fordoblet, mens prisen på bilen gikk ned masse frem og tilbake. Da. Så jeg fant ut at nei, det så mye tro hadde jeg ikke på at jeg tok den sjansen, og det visste jeg var riktig da, faktisk. Men jeg tenker jo på alle dem som da har brukt, altså nå koster det, over for å oppgradere, hvis noen har kjøpt den oppgraderingen som nå ser, så koster det over 70 000 og skal du da en ny bil tror jeg koster sånn cirka 60 000 så skal du da selge bilen nå for eksempel og mange vil jo gjøre det, altså jeg kommer selv til å selge denne bilen ganske snart sannsynligvis, og det klart de som har gjort det, de får jo ikke igjen de pengene det nekter jeg tro, for det jo ikke vært nesten noen ting riktig enda
Nei, det jo litt småsleipt, spør meg. Jeg hadde i hvert fall vært litt sur da, hadde jeg svidda såpass og ikke fått brukt for det.
Ja, men du, vi skal snakke om det her, men du, kan vi ikke bare først, for det, så det her var jo, det jo et problem med troverdigheten, ikke sant? Men det kommer faktisk en bil her i går kveld, og i dag, to nye biler fra Tesla, en ny Model Y og Model X. Nei, Model X og S, og jeg må jo si det verdt å nevne, fordi da viser jo, ikke sant? Jeg tenker jo litt sånn på at dette selskapet har en litt spesiell rolle, vi har jo snakket om det mange ganger før, men det er litt, de har jo en helt klart en posisjon, altså andre bilselskapet sier jo at de ja, i flere år, det har bare hatt en ting øverst på agendaen hele tiden, og det er hva gjør Tesla, ikke sant? Og nå har de altså da lansert verdens første bil uten ratt.
Ja, det mer ratt. Da. Altså, eller det noe
Nei, som ligner det på et ratt. Ratt. Det en stikke.
Ja, det ikke den rattløse bilen, da, bare for å ha det. Det ikke den bilen Nei. Uten pedal og ratt, men det ser mer som et Formel 1-ratt, kaller du hva du vil. Ja. Ja.
Og kanskje er det et poeng her, altså de forsøker rett og slett å sminke seg litt bort fra at de ikke har fått denne selvkjøringen, så får du likevel, skal du, når du setter deg inn, så skal du da få inntrykk av at du setter deg inn i fremtiden, ikke sant?
En unnamanøver, ja. Kanskje rett og slett.
Ja, for
det var jo ikke mer enn et halvt år siden, det, bare for å sagt, det jeg fortalte du meg i stedet, du hadde sett en video, jeg tenker på denne betaen av denne fullselvkjøringen som ble rullet ut i høst, og det like for den slapp, ble sluppet løs, så sa jo Elon Musk nok en gang at nei, nivå 5, altså bil uten ratt og pedal, det kan vi kanskje få til i løpet av 2020, men nå kommer de rett og slett med et lite plaster på såret eller en liten unnamanøver da, i form av en bil med stikke på oppgradert
Og det litt sånn interessant da, altså bare for å si det, altså det jo De tar jo en liten sånn ledelse, de passer jo på at de har lengst rekkevidde, altså 840 kilometer rekkevidde på den lengste utgaven.
Stikk til russi der, ja.
De kan da lade 21 kilometer i minuttet, det de sier, og det blir jo fort 300 kilometer og 330 kilometer på et kvarter, det skulle holde for de fleste. Men akkurat der ser jeg at sånn som den der konkurrenten Lucy da, som også skal lage sånn luksusbiler, de jo på 24. Ja. Mens Hyundai, som vi da hadde...
Ja, Ioniq 5, ja, den var vel...
Ja, den kommer nå sikkert om en uke eller to, og da blir lansert da, og der ligger den på rundt 20, så de er helt på nivå med den raskeste Tesla-klarer der da. Så det blir litt gøy å se, men ta det her rattsystemet da, husk på at det de har vist frem her, og som folk sikkert har sett nå som hører på oss, det er jo da, det ser ut som en flystykke, det heter en stikke, det heter yoke da. Og det som også spesielt er at det ingen handler, sånn at alle sammen, spesielt at de kjører amerikanske biler, vet du at det er jo der du har revers og drive og sånn, ikke sant? Men du har også blinklys, tenkte jeg, det er ingen blinklyshendel, ingen hendel for lysene, alt det som vi er vant til, i stedet så er det sånne små knapper inni rattet da. Men det er ikke bare det her skal de også da bruke på en måte, siden det ikke er en styrestamme, så skal de bruke det her til å bruke intelligens i stedet. For eksempel hvis du står inntil en garasjeport, så skal bilen automatisk sette seg i revers.
Ja, nei.
Du skal ikke sette den i revers, du skal bare begynne å gi gass, og så kjører den bakover. Høres veldig dodgy ut, spør du meg. Men de kommer til å ha faktisk noen knapper da.
Ja, for det så jeg tenker at det måtte de vil ha ned ved midtkonsolen der, hvor du kan velge gir i gåsøgne hvis bilen så, ikke skjønner hvilken retning du ønsker å kjøre. Får vi håpe det da, hvis den velger igjen.
Men altså, det jo ikke helt på jord heller, fordi at disse bilene så enormt kraftige. Altså, den kraftigste bilen her 1100 og noe hestekrefter, ikke sant? 0-100 på 2 sekunder. Da 2,1 er det vel? Eller bedre enn 2,1 står det. Og da hvis du trykker på gassen der ved en feil, i stedet for bremsen, så skjer det som har skjedd med flere Tesla-eiere, at de bare rast inn i det ene og det andre. Så det kan være greit med noe sikkerhet der. Men altså, det som jeg er spent på er det her, for du husker jo altså den store skjermen. Tesla var først med det, nå kommer alle med stor skjerm, liksom 8 år etterpå, ikke sant? Kommer det her til å bli det nye rattet, eller er det en gimmick? Det er litt spennende å se, fordi det er jo noen fordeler, tenkte jeg at altså, det er masse problemer med at rattet er noe som du ser du må se gjennom rattet for å se instrumentpanelet, ikke sant? Og de bilene her da, de dyreste Teslaene har jo et instrumentpanel, og rattet faktisk I veien. Og der jo en liten fordel, ikke sant?
Ja, men det finnes litt display da, ned, ja. Christian, hvor du kan få det opp, og jeg elsker jo et rundt, tjukt, godt, litt deilig ratt, må jeg innrømme da.
Ja, og det jeg liker også det, å klatre på rattet, ikke sant? Ja. Som det heter, ikke sant, når du skal svinge, ta rygge og alt det der. Så jeg synes ikke det virker sånn kjempeopplagt at dette en bedre løsning, men det interessant da, litt gøy å se, og det har jo masse andre fancy greier, altså den der bilen med... svære skjermer og samme gaming-kapasitet som en Playstation 5 det også litt moro da så at du skal kjøpe en bil til den dyreste koster jo 1,34 millioner og da skal du da sette deg der og spille Witcher 3 så et bil som tar mange tiotals timer og det sikkert mange av dem som har råd til en sånn bil som har en arbeidsuke til å sitte I bilen og sitte og spille et spill det har jeg min tvil til
Ja, hvertfall hvis du må holde på rattet, at... eller være I nærheten, så blir det ikke så mye spilling. Og, men du nevnte det, den videoen da, med denne FSD. Du ble imponert. Ja. Nå hører jeg John Krafczyk I Waymo sier at nei, men Tesla jo ikke noe konkurrent på selvkjøring. Det andre som ligger lenger fremme. Men ja, hva tror du?
Nei, altså, Tesla... jeg tror det kan være greit å rydde litt opp I de forskjellige tilnærmingene som her, ikke sant? For det to helt forskjellige tilnærminger. Waymo... på en måte lederen. Jeg tror man kan si seg helt... Altså, det veldig vanskelig å si at...
Ja, jeg snakker om taxer de skal lage, ikke sant, som skal kjøre rundt I tett befolket sentrumsområder primært.
Ja, det
jo... Lidarer det som, og sensorer som Elon Musk nærmest bare fnyser av og mener blir alt for dyrt. Det jo det han sier når han polemiserer med Krafczyk.
Ja, men det veldig forskjellige tilnærminger, fordi... Waymo har en mye, mye, mye mer forsiktig tilnærming der de baserer seg på at de har et 3D-kart via LiDAR som skanner 3D-omgivelsene kontinuerlig pluss at de har ferdige HD-kart som da sånn ekstremkart som de selv har laget av et byområde og så skjer alt sammen innenfor et lite område forløpig men det folk har glemt jo at de faktisk ute på veien og faktisk kjører folk uten noen sikkerhetssjåfør og du kan dra til Phoenix I Arizona og få deg en tur nå og hvis ikke det et forsprang så vet ikke jeg og så det den store, store spørsmålet ok, men hvordan skalere det, og det det som på en måte hele problemet her, at Phoenix en sånn Lego-by der alt så veldig organisert og enkelt og disse bilene kjører ofte de unngår for eksempel å ta venstre svinger kjøre hele rundt kvartalet og sånne ting, fordi at de ikke skal gjøre det vanskelige tingene det masse sånt nå da, men likevel det veldig vanskelig å få til, og det har de holdt på siden 2010, holdt på mange flere år, med mange flere sånne treningstimer enn det Tesla har hatt. De sier jo da, det som poenget, det har vært sånn polemikk på Twitter her, så sier jo han Krafczyk at det finnes ingen glidende overgang mellom et førerassistentsystem
og en fullt anonym. Nei, du kan ikke bare adde, altså plutselig så du der I selvkjørende, ikke sant?
Nei. Og det er ikke gitt at han har rett I det. For det jo nettopp det Tesla sier at det det som skjer. Så at, ikke sant, du skal på en måte vokse fram først et utrolig godt førerassistentsystem som til slutt blir så bra at du kan slippe rattet. Du kan ha, ikke bare slippe rattet, men du kan ha oppmerksomheten din et annet sted. Og det jo egentlig det som viser seg poenget. Ikke sant? I dag I en Tesla så kan du være på en måte assistentens bakvakt. Det jo det som skjer når jeg kjører min bil egentlig. Den kjører jo seg selv, men jeg må være bakvakten hele tiden. Ikke sant? Og hvis jeg ikke det, da kan det gå ordentlig gærent. Ikke sant? Og så spørsmålet, og så men så det lett, altså, for å si det sånn, min bil har jo virkelig ikke blitt noe særlig bedre I det hele tatt på to år, som kan lure på I all verden hva som skjer her. Altså, det her virker jo helt sjanseløst. Men hvis du ser nå på den nyeste betaen som ute nå, da, som ikke tilgang til, og som ikke tilgjengelig, så vidt jeg vet, I Norge I det hele tatt, jeg tror det bare I USA, Så kan man gå inn på en YouTube-kanal som heter AI Driver, med uten E, driver, og se der hvordan den på, liksom tar for seg en vanskelig by. For det, de har kommet så langt nå at det på en måte, det ikke noe vits å vise veien til og fra jobb hver dag, for det går alltid bra. Ikke sant? Eller så det tar så mange ganger mellom hver gang, og man må avbryte den, at det går faktisk bra. Men altså, nå har liksom... Den siste episoden der sånn, jeg plukket fra masse vanskelige eksempler. For eksempel, krysse en firefelts, altså komme inn på en firefelts vei, og krysse den og ta til venstre.
Sånn, det vanskelig å gjøre selv,
ja. Kjempevanskelig, og det masse trafikk, og du ser at den klarer det. Den ser en liten luke og kaster seg, ikke sant? Akkurat som et menneske kan gjøre. Altså, den håndterer trikkeskinner, Den kryper liksom frem med et kryss da, for å ta en høyre sving, ikke sant? Sånn at alle som skjønner at nå er det tenkt, nå kommer det her, altså. Baster det litt, ikke sant? Den gjør sånne menneskelige ting, ikke sant? Til og med så skjønte den at den kunne for eksempel kjøre forbi en kø av biler som de sto liksom og skulle inn til høyre et sted, og det skulle på noe sånn, en resirkuleringsstasjon, men egentlig, men Teslaen her skulle egentlig forbi, og da kjørte den bare forbi hele køen. I stedet for å stille seg bak som en dum bil ville gjort. Masse sånne eksempler, da. Veldig interessant å se. Men likevel så skjer det jo innimellom, også her, da, at den gjør en og annen feil. Og gjør kanskje feil på steder som mennesker ikke, som ikke ville gjort feil. Og det er det som er det store, store spørsmålet nå. Hvor lang tid tar det egentlig på å komme over på et overmenneskelig nivå, det jo veldig usikker, og det som Elon Musk sin store tabbe egentlig her, tenker jeg, det jo ikke at han har snakket om at det skal være mulig, men han har satt et tidspunkt. Han har sagt at det skal skje da og da, og nå skal skje da, også neste måned, og neste måned, ikke sant? Og så det veldig lett å tenke sånn, ja, fordi at det ikke har skjedd det nå, så han en lurendreier og en løgner, men da går man også litt i bare, ikke sant? Fordi at man, bare for at ting ikke har skjedd enda, så betyr det ikke at det ikke kommer til å skje. Altså, det en sånn klassisk tabbe, du blir liksom skuffet, altså, det kommer ikke til å skje, men det faktisk en reell mulighet for at han klarer det. Men det som har blitt klart nå, jo at det ingen, heller ikke Elon Musk, som egentlig kan vite hvor lang tid det her vil ta. Det vil være tåpelig sette en dato, fordi aldri har noen gjort noe sånt som dette her før.
Men det tar jo mye lengre tid, og vi så jo Uber kastet seg jo av karusellen før jul. Du sier nå at den nye FSD-en til betaen til Tesla ser bra ut, og ja, de samler jo inn data fra bilene sine.
Det er verdt å nevne der, er jo et helt annerledes system enn det som er da i min bil, altså en helt annen tanke av den, der man bygger opp en sånn ordentlig 3D-modell av omgivelsene, og du får se det, i den som heter da Full Self Driving Beta, FSD Beta da, på skjermen foran deg, du får se hele 3D-modellen, så skjønner liksom hva bilen ser og ikke ser, og det gjør den ved å lime sammen bare bilder fra videokameraen og lage en 3D-modell utifra det.
Ja, for det jo videokamera frame by frame, altså som du sier, den stitcher, ja. Det jo ikke noe lidar, det jo ikke noe pulssky eller punktsky her.
Nei, men og det er mange som har tenkt at det skulle bli umulig, ikke sant? Og den kjører også nå på snølagte veier helt uten noen markering. Sant? Også ting som man har sagt, nei, men det går jo aldri, ikke sant? Den gjør det faktisk. Og den er garantert ikke like bra som når du har markering på veien, men mind you altså. Det er ikke over enda det her enda.
Nei, og jeg må si, jeg bet meg merke i Mobile Eye, disse israelerne som jo ble kjøpt opp av Intel, de hadde en presentasjon nå på CES-messa, og de har jo, for så vidt, det minner jo litt om Tesla i den forstand at de har basert seg mye på kameraer. Nå sier de at det kommer med også lidarer i sin sensorportefølje om noen år. Altså, Intel er jo med på utvikling av en billig liten lidar. Men de går jo med bilprodusenten. De har jo med seg for eksempel Volkswagen, BMW, så de er jo ute alle i 60 anslagsvis millioner biler. Og nå skulle de rulle ut bare vel Paris. De har noe Renault, de snakket om Tokyo, ref Lego-byen Phoenix da. Hvordan de nå mapper, samler inn data litt på samme måte som det Tesla gjør, men med en enda større flåte og enda flere steder. Så jeg synes jo Mobile Eye, altså de skal man se opp for her. Det er spennende.
Spørs om de har nok data fra nok kameraer og sånn, tenker jeg da. Det, fordi mange av de bilene, jeg vet ikke om de har 60 millioner biler med så mange kameraer og så mye data, og muligheten til å samle inn på samme måten, har de
det? Ja, de har noen, det litt forskjellig selvfølgelig på biler, så, men det vel noen som peker på at i motsetning til Tesla, som på en måte har full kontroll da, på hardwareen sin, så vil jo Mobileye måtte slite med at bilprodusenten, altså de har jo sine proprietære systemer, så skal de inkorporeres Mobileye som en tredjepart inn, og ja da, det jo åpenbart utfordringer der når det kommer til kvaliteten på data og muligheten for å sanke det inn, men de snakker om at de har i forhold til over the air da, at de skal pakketere, du må ikke inn og dokke data når du står i en wifi-zone, du kan gjøre det mer over mobilnett. Jeg har flere tanker der. Det slo meg i hvert fall at dette er en kamp, og det er jo, oppsiden er jo enorm. Vi snakket om, du var inne på dette her med trafikksikkerhet, men det er jo økonomi, mange ting her. Og,
kan si, det som jeg tenker er jo, det store spørsmålet er, altså hvis Tesla lykkes, nå har jo flere andre, eller nå skal akkurat Nukka sagt at han har samtaler med andre selskaper som vil kjøpe deres teknologi og sånt, men hvis de lykkes, så har de klart å lage en ekte kunstig sjåfør. Mens det som Waymo gjør er jo egentlig å kartlegge og gå med musskritt rundt omkring i hele verden og liksom simulere og få alt måtte, ferdiglaget på forhånd. Det virker mye vanskeligere å få det stort enn det å bare rett og slett lage. Ok, vi lager en kunstig sjåfør som er så bra at han kan kjøre, eller hun kan kjøre over hele verden. Det liksom det som tankegangen. Så hvem som kommer først i mål, det må vi bare vente på og se på, så det er et kjempespennende kappløp.
Spennende. Og så er det det med liksom, hvis Tesla lykkes, andre bilprodusenter tviler på noe som ikke er like godt, så får vi da biler ut på vei, noen er selvkjørende, jeg kommer og ikke har en eldre bil, denne blandingstrafikk, hvordan skal dette gå, det er ulike regulatoriske, det er mange aspekter, ikke minst dette med, og det må vi nevne, det var en sak i VG her som gikk på dette med forsikring og at du kunne risikere avkortning. Det var to Tesla som var nevnt i den saken der, hvor sjåføren hadde satsa, eller hva skal jeg si for noe, brukt autopilot, og så hadde man ikke vært i godt nok beredskapsmodus, og disse bilene hadde blitt rimelig hardt kvesta, og da gikk forsikringsselskapet inn og sa at her har ikke sjåførene vært aktsomme nok, og de fikk en avkorting.
Men da vil jeg si at her har ikke Elon Musk vært aktsom nok, egentlig. Fordi, jeg mener det, altså, det selvfølgelig er det, jo, det er disse sjåførenes feil, men det her kunne Tesla forutsett. Dette så Waymo i 2010, at, for de hadde også samme plan på en måte, men så innså de at folk begynner å stole alt for tidlig på de her systemene. Og det er på en måte ikke helt menneskelig å forvente at du, la oss si at du skal kjøre, kanskje du skal kjøre 20 000 kilometer da, helt prikkfritt, før det systemet gjør en feil. Ikke sant? Og du skal ikke holde øya unna veien et øyeblikk, ikke sant? Det er på en måte, det er litt umenneskelig, og det er en måte å unngå det her på. Og Cadillac sitt Super Cruise-system, som er GM da, de ligger også langt fremme her, de har Cruise-selskapet, som nå er ute og kjører uten sikkerhetssjåfør.
Ja da, nok en aktør.
I San Francisco, ja. Så, og de er, der er mye vanskeligere enn i Phoenix, de ligger også veldig langt fremme, altså. Og det de gjør, de detekterer hele tiden hvor oppmerksomheten til sjåføren er. Og det førte til at i en sånn rangering, det var Consumer Reports, hadde en rangering over 17, de testet 17 forskjellige sånne førerassistansesystemer, og de vant fordi de har tatt høyde for akkurat det her. Selv om Tesla sitt system egentlig var mer kapabelt, hadde høyere ytelse, så på grunn av det her, så får de høyere score og vinner hele greia. Og det mener jeg er riktig, fordi at det er bare det, altså mennesket er en del av bilen, og menneskets feilbarlighet er en del av bilen, og det er på en måte man skal overskride. Husk på at Waymo, de peker på det at i USA, da, der det er utrolig mye mer sånn, alkoholpåvirket kjøringen i Norge, i løpet av et liv, så vil 2 av 3 mennesker være involvert i en ulykke på grunn av alkoholpåvirkning. Altså, de tingene her er jo en realitet.
Ja, det er jo åpenbare fordeler, og svake, ikke sant? Og førerovervåkning, ja. Som du er inne på, det ref Mobileye en gang til, de har vært veldig opptatt av det, og Det var jo det var snakk om når forsikringsselskapene sier at ja, det ikke bilene som problemet, det førerne, men når jeg snakker med fremtid så sier jo de også at det jo et problem hvis bilene gir inntrykk av at det som jo strengt tatt bare sånne støttesystemer, gjør bilene mer selvkjørende enn det de Så det er et dilemma, men det klart kan du kombinere førerovervåkning, altså vi ser jo på mye annet rart når vi kjører. Samtidig da, Per Kristian, så må jeg jo si at ja, i USA så drepes det over 30, ja det mange titusener i trafikken, men samtidig så har man liksom regnet på det, det ganske mange kilometer du skal kjøre, altså i snitt da, var det 160, det helt, det millioner, det altså mennesket jo en god sjåfør, vi ganske flinke, ja. Selv om vi surrer og ordner med radioer, vi ser ut av vindu, og så vi hjernen, og vi er gode, det mye prosessering ja, vi klarer å ta unna, altså.
Vi sjokkerende gode, og det store ulykker skjer ekstremt sjelden,
ja, så
det lett å glemme hvor høyt den lista ligger, altså, den ligger veldig, veldig høyt, og disse selskapene skal jobbe veldig lenge. Mange som sier det sånn at når det har kommet til 99% kapasitet, så av menneskelig kapasitet, så har du 99% igjen for å komme til 100%. Altså det enormt mye som skal til, og vi vet jo at sånne såkalte falske positive, det en del av den her teknologien, og du ser det også på han her som jeg nevnte, AI driver da, han plutselig så kjører bilen over en kantstein, ikke sant? Plutselig, så på et helt sted er det ikke, som ikke engang noe vanskelig, eller hva skjer liksom, plutselig skjer det, og litt som et menneske, men det skjer jo ikke sant, ganske fort, altså bare i løpet av noen uker har han prøvd det, ikke sant? Så det ikke modent, det så lett å la seg lure, ikke sant, kjøre på snødekte veier, nei, den gjør fortsatt feil, ikke sant?
Det gjør fortsatt, nå fant jeg forresten et tallet her, Per Kristian, altså 35 000 mennesker mister liv i trafikken i USA, det bare 95 i Norge, men en ulykke eller dødsulykke per 160 millioner kilometer, altså. Det utgjør 3,4 millioner timer med kjøring, så det er virkelig noe disse selvkjørende systemene har noe å stå på mot her, altså vi mennesker. Ja. Og kontroversiell teknologi, og nå skal ikke vi begynne å snakke om at folk, noen synes det skummelt med selvkjørende biler og ikke vil sette seg inn i og alt det der. Vi kan vel egentlig bare, skal vi prøve å runde av og si at her det mange lærere som skal blekes.
Ja, men jeg kan jo si at jeg står jo overfor denne problemstillingen
selv. Ja, du skal ha bestilt en lyd, da lurer jeg fælt på, blir det noe selvkjørende taxi, robotaxi på den? Skal du gå inn all in med selvkjørende pakka der, eller?
Det har bare å gjøre med at det er noen i familien som ønsker seg 7 seter, og da må man bytte ut bilen da. Og da dukker det her problemet opp igjen, og da får man liksom tenke på, ok, hvor mye tro har man på det her i dag? Fordi at det lønner seg nemlig å kjøpe det her angivelig da, når du bestiller den bilen, ikke sant? Og da kan du spare en del. Men det jo gitt at det blir noe av, ikke sant?
Nok en gang et veddemål med Musk. Det verdt, det loddet verdt 60 000, eller hva det for noe, Per Kristian?
Ja, det kan jeg si, så situasjonen nå, så det ikke verdt det. Jeg skal sikkert ha den bilen i 10 år, og det i hvert fall det som utgangspunktet. Og jeg tar faktisk ikke sjansen på det, men hvis jeg hadde vært overvist om at den kan kjøre og hente meg når jeg på fest, så tror jeg nok at jeg hadde takket ja til den.
Det skjønner jeg. Med det så må vi videre i sendingen.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du har testet Samsung Galaxy S21 Ultra, og jeg registrerer at Samsung har tatt en Apple og fjernet laderen, og jeg selvfølgelig spent på denne 100 ganger zoomen som Samsung skryter av. Den brukelig, eller bare en gimmick, og hva med denne 120Hz-skjermen? Fortell!
Altså, jeg sa jo her forleden at jeg synes det ble så kjedelig nå med disse mobiltelefonene, men da jeg så, og, for at de så like, ikke sant? Men da jeg så dette her, og prøvde den her, så tenkte jeg, men er det faktisk noe? Dette faktisk noe som annerledes, som et steg videre, altså. Og det jo spesielt tydelig på kamera her. Samsung har, og det jo flere vi har sett Huawei gjort det også, men nå har de liksom virkelig fått det til. Og måten de har gjort det på, altså de har satt seg veldig mye på zoom-kamera da, og så det jo helt på en måte feil å tro at det et 100 ganger zoom-kamera. Det 10 ganger på det meste, så det, altså hovedsensoren har 108 megapiksel, så den nok med her på noen bildene, tror jeg, men den lengste zoomen på 10 da. Og så det jo måtte, digital zoom på toppen av det, og masse kunstig intelligens som gjør at du skal klare å få bilder som ligner da, på en vanlig høyere zoom. Og sannheten at, for at da jeg testet dette her sammenlignet med den S20-en og den nye iPhone. Det litt morsomt å måtte, ta iPhone 12 Pro Max.
Ja, det Pro-en, ja. Mm.
Ja, for det var jo det, og det testet jeg litt, ikke sant? Så det var... Det var jo overraskende hvor bra Apple sin telefon var blitt. Men altså når jeg nå sammenligner disse her med, ikke sant, som på en måte kommer, ja, det bare noen få måneders mellomrom, så det liksom aldri noe tvil om at den zoomen her, den bedre. Og den såpass bra at jeg vil si at kamera og den her telefonen passer, altså hvis du liksom sånn type fuglekikker da, eller noe sånt, altså dette her igjen, du kan ordentlig komme langt inn på ting, og til og med når det mørkt, og det har også en sånn stabiliseringsfunksjon som gjør at det her blir ganske anvendelig.
Ja, det blir stabilt altså, det blir ikke blurry, ja. Det imponerende.
Ja. Ja, det veldig imponerende. Den har litt av og til litt problemer med å fokusere, og spesielt gjelder det på nært hold. Da synes jeg ikke det gjør seg så bra, men med, på langt hold, altså ta bilder av ting som liksom 40, 50, 60, 70, 100 meter unna, så det slående altså hvor bra det blir. Og da blir det sånn, da kan iPhone ikke få et bilde, mens du kan få et bilde av det som skjer. Nesten sånn, for nesten sånn spionkamera-følelse faktisk, altså dette her kjempebra. Men så vil jeg si, hvor viktig det, ikke sant? Det det, fordi Så jeg tenker på hvor ofte jeg tar sånne bilder, da vil jeg si at det kanskje mest for de litt spesielt interesserte. Men det ingen tvil om at alle skulle ønske seg muligheten en gang iblant, ikke sant?
Ja, fotballkamp, du står langt unna, kanskje 30-40 meter vil ha med deg en eller annen action shot, hvis det funker da, hvis det ikke blir for mye bevegelse. Ja. Men det kunne jeg tenkt meg.
Tenker på sånn typisk sånn foreldre som står og ser på barna.
Barna, langt unna skoleavslutning, ja, ikke så mye av det om dagen, men altså, ja. Nei. Men har du prøvd video? Jeg tenker på sånn når du zoomer, for det jo mange flere kameraer her da, og så det en vidvinkel på 0,6 og så opp til 10, og så skifter den liksom når du zoomer, så funker det, og går det fra kamera til kamera, og hvitbalansen her, altså, det ganske heftige greier da, med så mange kameraer.
Ja, det det. Jeg har ikke prøvd alle videomulighetene, det utrolig mye her, ikke sant? Du har 8K og veldig masse muligheter. Vi kan ikke si at det her en fullstendig test, men vi kan også si at blant de som har gjort grundigere tester enn meg, da, så skårer den veldig, veldig bra. Det kjempebra. Jeg synes det litt rart, altså design synes jeg litt merkelig, den ser jeg at veldig mange har gitt kjempebra score på.
Jeg synes det ser kul ut her på bildet, litt sånn stram, litt maskulin kanskje.
Men den helt enormt tjukk, den
på
kamerabumpen som det kalles da. Og der synes jeg egentlig den eneste som har noen fornuftig løsning på det er egentlig Huawei som har skjønt at den skal jo selvfølgelig være i midten av telefonen, sånn at når du legger fra deg så vakler den ikke så vakler borden, og det har jo både Apple og Samsung her da ikke tatt hensyn til av en eller annen merkelig grunn. Det hadde selvfølgelig vært mye bedre om den lå i midten, da kunne telefonen være stabil. Det som de har en veldig interessant et sånt cover som de har sendt med innebygd støtte, og det jo sånn at det fordi at det plass til utrolig mye for at den dekselet da skal være tjukkere og stikke utenfor kamera, ikke sant? Så når du har på det så blir telefonen da enormt tjukk, ikke sant? Det fungerer. Jeg synes telefonen til sammen blir litt stor da, litt for stor, men det jeg liker jo heller ikke Pro Max, ikke sant? Skulle jeg valgt mellom Pro Max og den her, så ville jeg valgt den her av formathensyn. Den på en måte ikke så veldig bred og ganske håndterbar egentlig, altså, så det har gjort utrolig mye bra her, og ikke minst så har det gjort mye bra med skjermen.
Ja, ikke sant? Jeg hører mange skryter av denne 120 Hz, den så smooth, og hva synes du? Er det vanedannende? Er det tøft å gå tilbake til iPhone igjen etter å ha vært på en sånn skjerm, kanskje?
Ja, jeg synes på en måte at det litt sånn, for dette jo det, altså denne har det da 120 Hz oppdatering, og det betyr at alt blir mye mykere, og du må huske på, det jo det som Apple sin hjemmebane, det også det myke, ikke sant, det tiltalende, og at alt går så virker som det går så smurt, ikke sant, og det gjør det virkelig her altså, det sett opp for eksempel Netflix-appen og scroll gjennom menyene på den her, og det er sånn snørre altså.
Ja.
Men samtidig så har jeg på en måte også snakket med folk som har bedt andre om å se på det her, og bedt dem om liksom å se, ser du noe spesielt med denne skjermen her, legger du merke til noe, liksom, nei, det er litt liksom, det er ikke en så stor forskjell at det verdt å bytte telefon for det her altså. Men det funker, selvfølgelig, det en fordel, og de har også det her at det dynamisk, sånn at de ikke bruker så mye batteri.
Ja, ikke sant, for det har gjort en utfordring. Ja, det smart.
Ja,
smart. Så ser du et stillbilde, typ, så driver den ikke og kjører 120 oppdateringer, selvfølgelig, da ligger den, da sparer den strøm.
Ja. Så alt i alt så kan jeg si at det her bare kjempesolid fra Samsung, sånn hardware-messig. Og programvaren til Samsung som vanlig ikke noe interessant, så det bare skru av stort sett. Og da står du igjen med Android, som jo et bra operativsystem, liksom. Men der jo mer sånn personlig smak og behag som ligger bak, og hvis du skal først ha Android, så jo nok det her det beste du kan få akkurat nå.
14.500 kroner. Var det?
Ikke billig å være kar.
Nei, det ikke billig å være kar. Med det så setter vi strek for denne gang på gjenhør.